Hürre Demokrasi. Dilbata darbe asnaanno Washington DC kanneen jiraatan gareeleen mormitoota politikaa walga'ii geggeessanii turan. Walga'ii kan akka qopheessan gamtaa mormitootaa dhiyeenya hundeeffame katumsa bilisummaa walqixxummaaf haqaaf Jeneraal Kamaal Galchuun kan hoogganamu garee adda bilisummaa Oromooti. Kana laalchisuudhaan namoonni miseensa koree hojii geggeessituu garee ABO Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu obbo Addeessaa Boruu haasofsiisee jira. Dubbii maangamticha mormitoota Itoophiyaas yaada isaanii nuuf ibsanii jiru gaaffiif deebii obbo Addeessaa waliin geggeessan irraa jalqabna.
Obbo Addeessaa, tumsi dhaabonni Itoophiyaa sadii keessa jiraniif dhaabni keessan as Washington keessatti walga'ii guddaa tokko geggeessee ture. Mee kaayyoo walga'ii kanaa na ibsa?
Kaayyoon walga'ii kanaa nuyi ABO'n Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu amma jii tokkotti akka labsinetti sagantaa siyaasaa keenya jijjiiruun mul'ata haarawa baasuudhaan biyya san keessatti nu galchaa mootummaa san kuffisnee Itoophiyaa haarawa federaalaa ijaaruudhaaf qooda fudhanna jennee labsa baasuun keenya ni yaadatama. Dhimma san sagantaa siyaasaa keenya san uummataaf beeksisuudhaafi uummata wajjinis mari'achuu kana dure kaayyoon walga'ii kana. Bakki immoo walga'iin kun itti godhamu as DC qofa osoo hin ta'in magaalotii addunyaa 11 keessatti 7-6 deema. DC'n immoo bakka irraa jalqabee fi guyyaa itti kora kana jalqabsiifne waan ta'eef adda isa godha jechuudha.
Walga'ii kanatti hagam milkooftan? Nama meeqatu irratti argame? Deebiin hirmaattota walga'ii kana irraa argattan maal fakkaata?
Galma san keessatti gara nama 500 ol ture. Kanaan ala faaltoo fidaa fi meeshaa baraleetiin ka hordofu gara nama 2,000 ol akka ta'e nuuf gabaafame. Irraa milkiin isaa milkii bareedaadhaan xumurree kaayyoon isaa durumaayyuu uummata ibsinee uummannis yaadatti kennatee afaanumaan deeggaruu qofa osoo hin taa'in humna uummataa akka faffaca'e kana jaarmiyatti jijjiiranii kaayyoo lafa kaahanne mootummaa TPLF kuttisuudhaa fi biyya san akka haarawaatti ijaaruu keessatti qooda guddaa akka taphatan yaamicha goonee fi waan turee fi namoonni baay'een waan kanarraa akka gammadanii fi akkaataa kana akka isaanii aangessinu nu gaafatanii turanii jechuudha.
Obbo Addeessaa, akkuma beektan biyyoota alaa keessatti keessumaa Ameerikaaf Kanadaa keessatti hawaasni lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni Oromoo adda addatti ijaaramee jira. Hawaasa Oromoo dhaqqabdammoo hin dhaqqabne yoo hin dhaqqabne ta'e sagantaan sin hawaasa Oromootiif qabdan maali?
Walga'ii kana yeroo yaamnu hawaasa Oromoollee dabalatee hundumaa bakka tokkotti yaamne. Kana dura immoo osoo walga'ii kana yaamin dura bakka adda addaatti hawaasa Oromoo kophaa yaamuudhaan ibsa kennineefii jirra. Fakkeenyaa fi Minneapolisitti gaafa Amajjii tokko uummata Oromoo yaamnee waan kanarratti ibsa gooneefii jirra. Siyaatilitti 7-2 dura Jaalamiin Jundii argamuudhaan hawaasa Oromootiif kophatti ibsa kennaa ture. As DC'ttis 7 darbe deeggartoota keenya walitti yaamuudhaan ibsa haga tokko kennine garuu waliin hin geenne. Sanillee akkasumatti itti fufuutti jirra sagantaa qabnaa jechuudha.
Addi bilisummaa Oromoo ammaan durallee dhaabota politikaa Itoophiyaa kaan waliin walitti dhufee dubbataa ture. Dhaabni keessan jechuun gareen ABO Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu dhaabota Itoophiyaa kaan waliin nan hojjedha ennaa jedhu akkamitti adda ta'a? Ka duraarraa maaltu adda godha keessan kana?
Kan duraarraa wanni adda godhu isa duraan ta'e suni kaayyoo siyaasaa yookiin immoo sagantaan siyaasaa hin jijjiiramin waan ta'eef sagantaan siyaasaa kan dur jiru suni uummattoota Itoophiyaa biraatiif siree maal akka qabu qajeelatti waan ibsu waan hin taaneef nu immoo sagantaa amma haarawa baafne kana keessatti uummattoota biraallee akka qabsoo keessatti hirmaachisuu danda'u irratti sagantaa keenya waan akkasitti baafanneef jecha shakkii duraan uummattoonni biraa adda bilisummaa Oromoo irraa qaban uummanni keenyas uummata biraa irraa qabu shakkii san qulqulleessuudhaan nuyi wanni barbaannu federaala dhugaa Itoophiyaa jalatti ijaaruudhaaf akka ta'e osoo waliin dhoksin dhugaadhaan sagantaa keenya gadi baafnee waan jiruuf dura argitee hojii hojjechuu fi kan nu barbaachisu wal amantaa uummattoota iddootti uumuun barbaachisaa waan ta'eef isa san immoo bakka tokkorraa eegaluu waan qabuuf nuyi sagantaa siyaasaa keenya jijjiiruudhaan eegallee jirra. Kanaafis sirrii isaa argutti jirra. Bakka hundarraayyuu rispoonsii bareedatu jira. Gara jaarmiyaatti nu jijjiiraatii humna isiniif taane qabsoo kana keessatti hirmaanna jechaa jira jechuudha. Saboonni adda addaa dabalate Oromoollee baay'eetu ka qabsoo kanarraa duraan fagaatetu jira. Haati Amaaraa abbaan kiyya Oromoodhaa garamitti deema jedhee rakkachaa ture kan jedhu yaada tokko tokko nuu kennaa turanii jechuudha hirmaatonni walga'ii. kanaafi sagantaan kun namoota kompleksitii akkasii qabaniifillee deebii gahaa waan kenneef jecha namoonni amantaaf fedhii gaariidhaan waan kana akka gaariitti fudhatanii waan jiranii fi jarmiyooleellee waan kana fudhatanii isin waliin jenna jechuudhaan karaa adda addaatiin dhaamsa nuu dabarsaa jiranii jechuudha. Dhaamni dhihaappa wajjinis haasawaa eegallee jirraa jechuudha. Wanni kun sadarkaa boqonnaa haarawaa mootummaa san kuffisuu irratti mirkanfachiisuu eegalee jiraa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhaabota politikaa Itoophiyaa sadiirraa tumsa dhiyeenya ijaarame katumsa bilisummaa walqixxummaa faqaa jedhamurraa obbo Nayyaamin Zallaqee jijjiiramni sagantaa akka garee abaa'o kun ijoodhaa jedhu.
Biyya qulfatti yaakeenamu. ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ በጣም የተለየ ሁኔታ ነው የምንለው የኦሮሞ ነው
ኩንጋፊ ኢጆዳ ሐለማ እንድረ ቱረራ ባይ አደጀነ አድብልሱማ ኦሮሞ ዱዱ በሳቲ ኡመት ኦሮሞ በላ አከሚሴንሳፍ ደገራ ሳቲ ቀበቴጅራ ጅጅራን እጀኖ ሳኩን ከደገርሰ ጉዳ ቀቡ ከሱማ በየከኛ ኢትዮጵያ ከሰት ዳቦኒ ፖለቲካ እና ደቆቆደመን ኡመትችስ አደቆቆደማ jijjiiramni ejjennoo akkanaa addaan qoqqoodaminsa uummata keessaa kan dhabamsiisuuf uummatoonni walitti dhufanii rakkoo isaanii akka waliin hiikkatan kan taasisu mootummaa abbaa irree gatiitti isaanirra jiru irratti qabsaa'us kan dandeessisu jedhu obbo Nayyaamin. Ammas dhaggeeffattoota keenyaa gara obbo Addeessaatti kan deebi'a. Obbo Addeessaa addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaa kaasee kan ani qabsaa'uuf mirgaree murteeffannaa uummata Oromoo fi ummanni Oromoo yeroo bilisummaa isaa argatu Itoophiyaa keessa uummatoota biroo waliin dimokiraasummaan jiraachuufis ta'e Oromiyaa akka biyya walabaatti addatti ijaarrachuuf rifarendamiidhaan sagaleen ofii murteeffata jedhaa ture. Isin immoo amma ka jettan kaayyoon keenya sagantaan keenya Itoophiyaa dimokiraatofte keessa uummatoota kaan waliin jiraachuudhaa ka jedhu akkamitti akka dhaaba tokkotti kana malee hin ta'u jettanii murteessuufi dandeessu.
Gaafiin kun uummanni ammas taanaan hiree ifii murteeffachuu mirga isaati jechuudha. Hiree murteeffannaa uummataa hin tuqne nu ammas gaafa bakka san geennu Oromiyaa Rippabliki ijaaruu dandeenya qaama jedhee socho'utu jira jechuudha. Nulleen immoo lakkii uummata Oromootiif kabaasu federaala dhugaa jalatti uummanni Oromoo uummata biraa waliin yoo jiraate guddina isaatiif hin ta'aa jenna jechuudha. Nulameen keessaa kafilatu uummata ammas jechuudha yeroo bakka san geennu. Kanaafi afaan lamaan deemuu hin danda'amu jechuudha. Nuyi gaafa achi geenye uummata keenya kabachiisu wanni dhaabbanneef kana jenne har'arraa itti himuu barbaanna jechuudha. Sobuu hin barbaannu. Jaarmiyaa tokko keessatti ilaalchi lama wal facaasaa haga har'aa rakkoo guddaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ka'uume kana waan ta'eef jecha kana qulqulleessite hundinuu gama ifiitiin qabsoo akka godhu karaa bana jennee yaanna jechuudha. Kanaafi nuyi gaafasillee uummatatti dhiyeessinaa uummata akka murteessu jechuudha.
Garuu asirratti gaaffin ani qabu. Sin akka dhaabaatti uummanni kun Itoophiyaa dimokiraatofte keessatti uummatoota biraa wajjin yoo jiraate wayya jechuudhaan kan isin kaayoo qabattanii deemtan. Akka kanaatti uummata Oromoo keessaa kan sin faana bu'ee eeyyeen gaarii dhadhee sin deeggaru warra Itoophiyaa keessa yoo jiraanne nuuf wayya jedhan qofaa jechuudha. Warri kaan haala jiru laallee murteeffanne warri jedhanii dhaaba keessan hordofuuf akka hin deemne ni beektu jechuudha.
Wanni qabsoofnu tokko maali? Abbaan barbaade yaada barbaade akka dhiheeffatuuf jechuudha. Kana jalattis buluu danda'a jedhu mirga isaati. Kalaqqi fottoquu qabdu jedhus mirga isaati jechuudha. Mirga hundaayyuu addaan baasu uummata jennee amanna akkas jechuudha.
Obbo Addeessaa gareelee Oromoo kabiroo dabalatee dhaabonniif gurmuuleen adda addaa tarkaanfii kana fudhachuu keessaniif mormii isaanii dhageessisaa turan. Tokkoffaa sagantaa politikaa abaa'u jijjiiruuf iyyuu mirga hin qabanii jedhaniiti kan dubbataa turan. Kanaaf deebiin keessan maali?
Deebiin keenya. Nuyi akkuma beekamu gaafa ogasti 2008 irratti akka qaama shanee wajjin tokkoon taane beekamaadha jechuudha. Gaafa labsa san baafnu waggaa tokko keessatti jila qabsaa'otaa godhanna yookiin kora sabaa godhanna kan jechuudhaan jechuudha. Yeroo sanitti jilli qabsaa'otaa taa'u waan hin danda'inii fi waggaa sadii booda gaafa tooteessa 2017 2011 jila qabsaa'otaa godhannee turree jechuudha. Jilli sun aangoo gahaa nu kennee jira jechuudha. All over the world aangoo kennametu sagantaa siyaasaa jijjiirree jechuudha. Warri immoo iyyuu isin sirrii nuun jedhan kun immoo isaanuu cabsanii jiranii maaliifi korri sabaa kan taa'e 2004 jechuudha. 2004 booda korri sabaa kan taa'e yoo jiraate jila qabsaa'otaa kenna qofa. Warri akkana nuun jedhee nuun mormu kun leegitimasii hin qabanii jechuudha.
Jila qabsaa'otaa ka jettan miseensota keessan kanneen yeroo sana abaa'oo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa adda ba'an jechuu keessan.
Dhugaa.
Amma nan xumuradhaa obbo Addeessaa Boruu garee abaa'o jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu keessatti miseensa jiraawwachiif tuffitti gaafatamaa jarmiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis galatoomsin jedha obbo Nemo.